Ви слухаєте Громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Що таке депортація? Чому вона є історичною політикою Росії та де можна дізнатися про це більше? Розповідає Владислав Гаврилов, історик та науковий дослідник проєкту «Де наші люди?», автор енциклопедії депортацій. Перше, щоб наша аудиторія орієнтувалася, пане Владиславе, розкажіть, яку роль саме ви виконуєте в цьому проєкті і взагалі що має на меті проєкт?
Так, проект має на меті висвітлити, перш за все, сучасні депортації українців з окупованих територій і повернути цих людей. Перш за все, це завдання, яке перед нами стоїть, номер один. Я в цьому проєкті працюю як науковий дослідник та автор статей енциклопедії. Виникла потреба створити енциклопедію депортацій. Чому? Тому що ми знаємо, що Росія здійснює депортації не вперше, а це є просто продовження злочинного процесу депортаційного, який здійснювали ще радянська влада в свій час. Зокрема, ми можемо стверджувати, що радянський тоталітарний режим за період свого існування здійснив близько 110 депортаційних процесів і вивіз близько 6 мільйонів людей. Наразі ми знаємо, що уже навіть за інформацією Дмитра Лубінця, близько 2,8 мільйонів українців уже вивезено, а деякі навіть російські неофіційні джерела дають інформацію про 4,7 мільйонів людей. Тому, щоб пояснити цей процес, що він є пов'язаний, радянські злочини і російські злочини, ми і створили цей проект.
І отут розкривається величезне поле таких уточнюючих запитань, тому що коли чуєш 110, правильно я почула, 110 депортаційних процесів?
Так, близько 110 депортаційних процесів, тому що радянські спецслужби і радянська влада, вона проводила як операції спеціалізовані, до прикладу, ми знаємо про операцію «Захід» з Західної України, операції проводились і в країнах Балтії, до прикладу, операція «Прибой», так і депортації, які просто не мали назви, але також людей депортували і висилали в віддалені регіони СРСР, зокрема на Далекий Схід і до Сибіру, зокрема розкуркулених осіб з України, їх виселяли безпосередньо. Цей депортаційний процес не мав назви, але людей так само депортували і виселяли фактично назавжди.
Отож, бо і я до цього і вела, тому що мені здається, що зараз в нашому сучасному вжитку вже є певна асоціація, коли є слово депортація, то одразу ніби вигулькує кримських татар і все те, що зробила радянська влада з ними в 1944 році і наслідки. З того це вже та тема, яку ми достатньо активно обговорюємо. Але трошечки я зараз повторю ваші слова і попрошу, можливо, вас теж дещо зупинитися на цій тезі, тому що мені здається, що в нашого суспільства ще немає достатнього вкорінення у розумінні, що депортація – це не лише ось ці масові, отакі величезні заходи, але, зокрема, й оте покарання, яке згідно тодішнього чинного законодавства було передбачено за і те, що маєш багато прибутку, тобто, ну, точніше, куркулі і розкуркулення, яке ми знаємо, і, наприклад, там за будь-яку діяльність, коли висилали в Сибір. Це все ми теж можемо називати депортаціями. Правильно я розумію?
Так, ви цілком вірно розумієте, тому що ми маємо усвідомлювати, що депортація, перш за все, вона має, власне кажучи, штучну мету. Тобто радянська влада для себе на той час вбачала, кого вона бажає депортувати. І це були не тільки, як ви зазначили, масові депортації, конкретно як операція по примусовому виселенню кримських татар, але це були і депортації української інтелігенції, просто тому що їхні наукові доробки або їхні погляди були не сумісні з розумінням комуністичної радянської влади. Це так само були і розкуркулення, тобто висилання просто заможних селян, а заможність селян визначалася дуже доволі просто, якщо в когось було просто більша сівалка там, або більше якогось реманенту сільськогосподарського, або худоби, це вже могло стати причиною для розкуркулення та наступної депортації. Тобто причин можна можна було знайти безліч, але головна причина – це просто радянська влада намагалася упокорити і насильно підчинити собі цих людей, які були не згодні з політикою радянської влади. Власне, що зараз робить і Росія на окупованих територіях? Тобто, фактично, люди примусово виселяються всі, хто за думкою окупаційної влади становить для них загрозу або є несумісним з їхніми поглядами.
Ми так вкотре і кілька разів сьогодні проговорили про радянську владу, але нам же відомі випадки, коли і Російська імперія насправді долучалася до такої методи. Чи я щось плутаю, і тоді це був інакший масштаб, або ж тоді ще не існувало цього терміну. Ну, повертаючись до тих самих кримських татар, ще Катерина їх намагалася викорінити з Криму, те, що мені відомо.
Да, ви цілком вірно говорите, ще за часів Російської імперії, до прикладу, багатьох кримських татар, так само етнічних греків, їх було вислано, частково їх було вислано з Криму на територію сучасного, зокрема, Маріуполя. Так само ми знаємо про такі процеси, коли після руйнування Запорізької Січі багатьох козаків, так, відповідно, використовували на будівництві міст Російської імперії. Тобто це ще не була депортація, така як уже в радянський час, за конкретною прямо ознакою там етнічною, політичною і соціальною, але це вже можна теж назвати депортаційні процеси, коли людей теж примусово імперія висилала з метою якось використати в своїх цілях.
А ми можемо відзначити якийсь рік або якийсь момент, історичний період, коли влада, ну, не знаю, чи це Російська імперія, чи це вже Радянський Союз, доходять висновку, що це ефективний спосіб боротьби з опором якимось. Тому що ось це перетасовування, перемішування людей, звісно, що воно демотивує, це дуже сильно впливає на стан людини, робить її дещо демотивованою, неможливим робить самий опір, якщо так. Ну і звісно, що це розмивається, ось це поняття того, що таке взагалі народ, та чи інша нація за рахунок оцих перетасовувань. Коли, на вашу думку, влада дійшла висновку, що це ефективний спосіб от такої боротьби?
Мені видається найбільш ефективним для себе, радянська влада стала це розуміти в 30-х роках, а зокрема ми можемо говорити про 1930-й і 1931-й роки, коли безпосередньо депортували, як вони називали, куркулів, так, заможних селян. Чому? Тому що до того було дуже багато українських збройних повстань, коли дійсно українські селяни, вони не хотіли вступати в колгоспи. А причина була дуже проста, тому що люди не хотіли віддавати власне майно в якесь сумнівне колективне радянське господарство. І, відповідно, радянська влада починала висилати цих людей, примусово їх виселяти до Сибіру, і побачила, що інші селяни почали боятися цього і вступати в колгоспи. От з цього моменту ми вже можемо рахувати, що радянська влада прийняла це як ефективний для себе спосіб боротьби з непокорними, як вони вважають, народами. І потім уже коли прийшла безпосередньо радянська влада на захід України в 1939 році, то вона в період з 39-го по 41-й рік провела аж 4 хвилі такі депортаційні, і де висилала і українську інтелігенцію, і відповідно заможних селян, і етнічних поляків, які проживали на території заходу України, і в загальному підсумку, загальною цифрою подають, близько 1 мільйона 173 тисяч осіб от вислала радянська влада заходу України, щоб упокорити захід України до радянських реалій.
І тут одразу ще хочеться зупинятися на оцій тезі, яку дуже часто можна чути від хороших русських, від російських лібералів, мовляв, проблемою нині в стані того, що в тому становищі, в якому ми є, це є Путін, от його політика, він такий диктатор, такий поганий і так далі. Але ж ми бачимо, що це все було придумано ще до Путіна, і режим тоталітарний і настільки жорстокий, він працював і працював по відношенню до України вже дуже давно. Чому тоді немає жодної відповідальності за весь цей час. Чому ані Російська імперія, ані Радянський Союз, ані теперішня Росія, яка заявляє, що вона правонаступниця Радянського Союзу, не несуть покарання за ті всі злочини, які вона скоїла?
Ви знаєте, видається це так, що просто Радянський Союз, він ці всі свої злочинні процеси прикрив, так скажімо, участю в Другій світовій війні, і як вони позиціонували, що вони якби переможці та над нацизмом переможці, і тому вони не понесли покарання, тому що чомусь у світовій спільноті до сих пір весь комуністичний режим глобально не був покараний. Тобто ми розуміємо чітко, як покараний нацистський режим, і як вони несуть відповідальність, там і відповідно і Німеччина виплачує репарації відповідно, да, тим націям, які постраждали від цього. А от комуністичний режим, він не був за це покараний. Комуністичний режим, він був покараний на локальних місцях, тобто він був заборонений, до прикладу, в країнах Балтії, у нас був прийнятий закон про декомунізацію. Але саме відповідальність вони не понесли за це. І тому, коли Путін сказав, що він правонаступник Радянського Союзу, що Росія, Російська Федерація, правонаступником Радянського Союзу, то, відповідно, світова спільнота мала на це якось відреагувати і сказати, що якщо ви правонаступники Радянського Союзу, то ви маєте і відповідальність за злочини Радянського Союзу так само нести. Але чомусь це не відбувається. Маємо надію, що всі наші докази про сучасні депортації, про воєнні злочини Росії, яка вона здійснює внаслідок російської агресії, все-таки зможуть бути доказовою базою для того, щоб уже все-таки покарати їх за ці злочини.
Також ще цікавий момент щодо того, а от Росія в своїй цій тактиці, Росія, я маю на увазі оцей збірний образ, тобто будь-яку її форму, вона має когось за взірець у цьому? І чи взагалі ми можемо виокремити якісь режими, якихось політиків, якихось очільників інших держав, які коли-небудь провадили щось подібне по відношенню до населення? Ну, я думаю, що перше, що може так теж виронути в свідомості наших слухачів та слухачок, це, можливо, ситуація з уйгурами, але тут я вже потребую вашої консультації.
Так, можливо, це можна порівняти з ситуацією в Китаї, дійсно, із геноцидом, так скажімо, щодо мусульманського населення Китаю, зокрема, і уйгурів, але все-таки Росія, вона ще більш страшна і злочинна в цьому напрямку, тому що до прикладу, в цьому питанні іде притіснення і депортація, і геноцид саме за релігійною ознакою, що робив, зокрема, і Радянський Союз, так само були депортовані, до прикладу, і репресовані служителі Української автокефальної православної церкви, були баптисти репресовані в Радянському Союзі. Але окрім того, Росія просто вона цей маховик репресій застосовує повністю проти усіх націй, усіх релігій, усіх політичних станів, яких вважає за небезпечним для свого режиму. Тобто ми навіть не можемо окремо достеменно визначити, проти кого вона застосовує ці депортаційні процеси, тому що вона їх застосовує взагалі проти всіх, хто не згодний з їхнім режимом. Так.
Такий універсальний метод винайшла.
Так, універсальний, на жаль, такий злочинний метод знищення всього живого, грубо кажучи, тому що який ще ми можемо привести приклад? В ті ж радянські часи, станом на 1939 рік, зокрема, в Україні проживало близько 400 тисяч німців, а зараз їх проживає 38 тисяч німців. І такий демографічна така катастрофа з цим народом на теренах України сталася теж внаслідок радянських депортацій. Зараз ми теж бачимо демографічну проблему в Україні в зв'язку з російською агресією, а ще велика загроза тим, що вони вивозять наших людей. Тобто вони і таким шляхом намагаються підкорити Україну шляхом того, що у нас просто не залишиться людей. Тому цей процес необхідно зупинити якнайшвидше.
І зупинити його ми можемо, звісно, самим усвідомленням того, що відбулося, і знанням цього, тому що мені здається, нам бракує якихось цих причинно-наслідкових зв'язків, особливо коли йдеться там про покоління наших бабусів і дідусів, які часом могли ностальгувати за Радянським Союзом, або ж навіть там батьків. Ну, тобто, це там люди 50-60 років нині, які мають. І мені здається, що ось ця поінформованість, зокрема, той проєкт, до якого ви долучені, вона дає отаку опцію, як нарешті відкрити очі і зрозуміти, що відбувається і що коїлося з Україною століттями.
Так, ви вірно говорите, і ще варто зазначити той момент, що радянська влада, вона використовувала депортації більш напряму, тобто вона садила як механізм, садила людей дійсно в товарні вагони і вивозила на Сибір. Зараз Росія в декотрих випадках діє хитріше, вона часто не називає депортації депортаціями, вона просто називає в своїх ЗМІ, що це українські біженці, що вони не в таборах, а в пунктах тимчасово розміщення, і ми маємо донести нашим громадянам і міжнародній спільноті, що насправді це теж депортація. Навіть якщо людина сіла в автобус добровільно, так скажімо, добровільно, бо не мала виходу поїхати на підконтрольну українську територію, це теж вважається депортацією. Коли дітей, зокрема, вивозять з окупованих територій і кажуть батькам, що вони їх вивозять на канікули, а потім не повертають, це теж є депортацією. Тобто будь-які дії російських окупантів на окупованих територіях, коли вони вивозять людей будь-яким чином, це є депортація. І от саме цей момент важливо усвідомлювати і розуміти.
Це дуже важлива ремарка. Я вам за неї дякую. Насамкінець, те, що встигну вас запитати, от ми так анонсуємо і рекламуємо самий проєкт від Юкрейнера та піар-армії. А як до нього можна долучитися? В якому взагалі він форматі?
Взагалі він зараз у нас існує в форматі сайту нашого безпосередньо офіційного deportation.org.ua і існує в соцмережах, тобто Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, тобто скрізь можна знайти наш проект Where are our people? Він називається, і відповідно можна його знайти. Як долучитися? Головне розповсюджувати цю інформацію, насправді. Головне доносити до людей ці правильні наративи. І цю інформацію, щоб якомога більше людей усвідомлювали її. Сайт наш і наші соцмережі здебільшого ведуться англійською мовою, тому це ще навіть легше для пояснення, зокрема, міжнародній аудиторії цих моментів. І ми, зокрема, відкриті завжди, якщо комусь відомо про депортації на окупованих територіях, можливо, є якісь свідчення очевидців депортованих, які змогли повернутися вже додому в Україну. Ми завжди будемо раді прийняти цю інформацію і допомогти, як її правильно донести до спільноти.
Отже, у пошуковику в інтернеті можна легко знайти власне сайт і долучитися до цього проєкту, якщо хочеться чи поділитися інформацією, чи взагалі дізнатися.
Так, звичайно, ми завжди відкриті. Сайт deportation.org.ua, і в вкладці сайту є розділ «Наша команда», і я впевнений, що будь-кому ви з команди можете написати. Ми завжди відкриті, ми завжди дамо відповідь, консультацію і допоможемо у висвітленні цих питань.
Я вам дуже дякую, пане Владиславе, за цю розмову, зокрема, і за те, що ви робите загалом. Я думаю, що цей внесок важко переоцінити. Дякую вам дуже. Це була розмова з істориком та науковим дослідником проєкту «Де наші люди», автором енциклопедії депортації Владиславом Гавриловим. При мікрофоні працювала Ліза Церегрецька.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із сар'єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.